Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, թեմաների մասին նախամարոտ։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ՍԱՄՆ-դրական դատարանի անդամներին վաղաժամ թոշակի ուղարկելու մասին օրինագիծը։
Հասարակություն չի վստահում ՍԱՄՆ-դրական դատարանին, մենք այս հարցը պիտի լուծենք։ Կոռուպցիոներին եղե բռնեք, նստացրեք։
Չեխիան բավարարել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Նարեկ Սարգսյանին Հայաստանին հանձնելու միջնորդությունը։ Սկանդալ Գյումրիում Ռոբերտ Քոչարյանի ուղարկած ծաղկեպսակի պատճառով կաձերբակալված դիտորդական խմբի պնդման բանտերում մահվան դեպքերի թիվը չի նվազում։
Տարիներին տասնում, որևէ դեպք չի բացահայտվել քաղաքատարողական հիմնարկներում ինքնասպանության դեպքերի հետ կապված։
Մահացել է Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը։ Գերիների փոխանակում նոր հանդիպում սրանք են Պուտինի և Զելենսկու առաջին բանակցությունների արդյունքները։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Արցախում այսօր տոնում են պետական անկախության մասին հանրակրվեի և սահմանադրության օրը։ Արդեն 28 տարի է մենք ընթանում ենք այս ճանապարով, զորացնելով մեր երկիրը, ամրապնդելով պետականության հիմքերն ու ժողովրդյան վտանգությունը, ասվում է նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները հրապարակել են երկու հոդվածները, որոնցով մտադիր են իմպիչմենտի ենթարկել հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ջերի Նադլերն ասել է, որ Թրամփը իրեն օրենքից բարձր է դասել։ Այսօր ավելի վաղ Թրամփը Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ վերստին պնդել է, որ օրենք չի խախտել և իմպիչմենտի նախաձեռնությունը քաղաքական խելագարություն է որակել։ Կոնգրեսում իմպիչմենտի ենթարկվելու դեպքում նախագահի խնդիրը կքննարկվի Սենատում, որտեղ հանրապետականները ունեն մեծամասնություն և, ինչպես վերլուծաբաններն են պնդում, կկանխեն Թրամփի պաշտոնանկումը։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները երեկ Փարիզում համաձայնեցրել են մինչև տարեվերջ Դոնբասի հակամարտության գոտում զինադադար հաստատելու և գերիներին փոխանակելու խնդիրը։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինը և Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ են բանակցել նորմանդյան ձևաչափով, քննարկումներին մասնակցել են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Մյունխենում կյանքի 84 տարում մահացել է Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը։ Նա Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 18 տարի և 2010-ի սեպտեմբերին պաշտոնանկ է արվել նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի որոշմամբ։ Դրանից հետո Լուշկովը բիզնեսով է զբաղվել, նրա կինը, գործարար Ելենա Բատուրինան, տեղափոխվել է Եվրոպա, այս թեմայով էլ ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանը բողոքարկելու է Դաշնության մարզիկներին 4 տարով որակազրկելու հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության որոշումը, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի սպորտի նախարար Պավել Կոլոպկովը։ Նոր Զելանդիայի իրավապահները հաղորդել են, որ Սպիտակ կղզում հրաբխի երեկվա ժայթքումից հետո առնվազն 8 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Սպիտակ կղզին ամեն տարի այցելում են մեծ թվով զբոսաշրջիկներ, որոնց գրավում է գործող հրաբխի գոյությունը։ Երեկվա աղետի պահին կղզում եղել է 47 զբոսաշրջիկ տարբեր երկրներից, առնվազն 5 մարդ զոհվել է։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլտանում տեղի է ունենում Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի պատվիրակների Սիրիայի հարցով բանակցությունների 14-րդ փուլը։ Մի 42-ամյա տղամարդ Չեխիայում Օստրավա քաղաքի հիվանդանոցում 6 մարդ է սպանել, ապա հրազենով ինքնասպան է եղել, առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ հանգամանքներ են տղամարդուն դրդել հանցագործության և ինքնասպանության։
Ակա հյուրընկալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունները։ Կառավարության առաջարկած լրացման համաձայն սահմանադրական դատարանի այն անդամները, ովքեր երկամսյա ժամկետում հրաժարական կտան, կստանան ներկայիս աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Քվեարկությանը նախորդել է սուրբ քննարկումներ, ընդդիմադիր խմբակցությունները հրաժարվել են աջակցել կառավարության այսպես կոչված մեկնած ձեռքին և դեմ են քվեարկել, ինչպես իշխանություններն են ձևակերպում սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումներից մեկը համարվող նախաձեռնությանը։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել քվեարկությանը։
Հասարակություն չի վստահում սահմանադրական դատարանին, մենք այս հարցը պիտի լուծենք։ Կոռուպցիոներին նախ բռնեք, նստացրեք։
Սահմանադրական դատարանը դատավոր նախագահի գլխավորությամբ, եթե մի քիչ նամուս ունենար,
Եթե հաջորդ տարի սկզբին սահմանադրական դատարանի անդամները հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կստանան աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Կառավարության այսօր ընդդրական նախաձեռնությունը խորհրդարանն այսօր ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Քննարկումը բուրն մթնոլորտում էր։ Ընդդիմադիրները դեմ են, որ դատավորները տանը նստած աշխատավարձ ստանան։
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ինչ է առաջարկվում մեզ և ձեզ, որ մեր և ձեզ հարկերից 630 միլիոն դրամ մենք վճարենք Հրար Թովմասյան and Company-ին, գումարած եւս 6 դատավորի, որպիսի նրանք գնան տուն, նստեն թախտին եւ ամսական, ուրեմն Հրար Թովմասյանը ստանա ամսական, նշում եմ, 1 միլիոն յուրաքանչյուր ամիս, տարիներ շարունակ 1,375,712 դրամ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը իշխանությանը մեղադրեց երկակի ստանդարտներ կիրառելու համար։ Հրատապ այլ խնդիրներ կան, սահմանադրական դատարանի հարցը կեղծ օրակարգ է ըստ պատգամավորի։
Եթե մենք խոսում ենք հին համակարգից մնացած մարդկանց մասին, որոնք վստահություն չունեն, հարգելի գործընկերներ, հին համակարգից մնացած դուք ունեք նախարարներ, դուք ունեք պատգամավորներ ձեր ֆրակցիայում։ Քաղաքական դաշտը լցրել է կեղծ օրակարգերով, որը ոչ մեկին պետք չէ։
Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մեղավորը գործող սահմանադրական դատարանն է։ Իմ քայլը խմբակցությունից հայտարարեց Սասուն Միքայելյանը հիշեցնելով, ինչու է նա 3 տարի անցկացրել բանտում։ Վաղաժամ կենսաթոշակային համակարգը նրանց տուն ճանապարելու ժողովրդավարական քայլ է։
3 տարի կես, որից տարի կես մնացել եմ ազգային ավտոցան նկրում, ավելի ճիշտ ԿԳԲ-ի պատվալում, եւ ծառայություններ եմ մատուցում ժողովրդին ու պետության, հասկանում եք, չի կարելի, ինչա մարել, իմ նման շատ մարդիկ հայտնվել են բանտերում, անիմաստ, անհիմն, անօրեկ, որոշ մարդկանց կոնկրետ մաճույքին սահմանադրական դատարանը գործերա, դակելա, նախորդ իշխանության, որ մարտի 1-ի դեպքում ստեղծել ներկայ է, գիտեք ինչա կատարվել։
Նախագիծը վերաբերում է սահմանադրական դատարանի 7 դատավորին, այդ թվում նախագահ Հրայր Թովմասյանին, որոնք ընտրվել են նախկին սահմանադրությամբ։ Գործող սահմանադրությամբ 2 դատավոր են ընտրվել՝ Արման Դիլանյանը եւ Վահե Գրիգորյանը։ 7-ից ամենաերկարը Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման ժամկետն է, առնվազն մինչեւ 2035 թվականը։ Արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի տվյալներով, եթե 7-ն էլ հրաժարական տան, ամբողջ ծախսը 630 միլիոն դրամ կկազմի։ Սա համարում են բարձր դատարանի ճգնաժամի լուծումներից մեկը։ Առաջարկը կամավորության սկզբունքով է Վենետիկի հանձնաժողովն էլ է հավանություն տվել։
Մենք ասում ենք, որ պետք է այս փուլում մեր կարծիքով պատվով հեռանալ, սեղմել պետության կողմից իրենց մեկնված ձեռքը եւ չնդոտել 15 թվականի փոփոխություններով նախատեսված սահմանադրական դատարանի նոր մոդելի ձևավորմանը։
Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը պետք է լուծվի, առաջարկվող օրենքը ժողովրդավարական է, հայտարարեց խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը, վստահեցնելով՝ վհուկների որս չի լինելու, ոչ մեկը ապօրինի չի բանտարկվելու։
Մենք այս հարցը պիտի լուծենք, բայց ոչ թե դուրը փակելով եւ այդ մարդկանց ներս չթողելով, այլ ինստիտուցիոնալ ճանապարհով, օրենքով, եթե պետք է սահմանադրական փոփոխությունով գնանք, նաեւ մարդկանց հարցնենք հանրակրվեով, իսկ սա ընդամենը հնարավորություն է մեր պարզած ձեռքը օդում չթողելու, պատվով հեռանալու։
Սահմանադրական դատարանի գործնեությանը իրավաքաղաքական գնահատական տալու փոխարեն նրանց առաջարկվում է արտոնյալ պայմաններով պաշտոնաթող լինել։ Իշխանությանը դիմեց պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը եւ հնչեցրեց իր գնահատականը։
Գրեթե բոլոր դեպքերում սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործընթացն ուղեկցվել է քաղաքական հետապնդումներով, ջարդարությամբ, քաղաքական կուսակցությունները ջարդ ու փշուր անելով, բանտարկություններով եւ սպանություններով։
Ընդդիմության իշխանություն բանավեճը բովանդակայինից վերածվեց լեզվակրվի, շարունակվեց փոխադարձ մեղադրանքներով, որակումներով։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը Լուսավոր Հայաստանից հնչող քննադատությունները պիտակավորեց, Գորգիսյանի պատասխանը չուշացավ։
Հերիք է գալ այս ամբյոնից խոսել գեղեցիկ բառեր օգտագործելու համար, միկրոֆոններ ծռել նրա համար, որպիսի YouTube-ում հայտնվես կամ որևիցե ձևով աչքի ընկնես։
Ինչ է նշանակում այս ամբյոնից գալ եւ հայտարարել՝ միկրոֆոն եք ծռում, YouTube եք ուզում ընկնեք։ Այդ եթե ձեր հետ համաձայն չենք, ուրեմն YouTube-ի խնդիր ենք լուծում։ Դուք մենակ կարող եք գաք ստեղ միկրոֆոն ծռեք, հա։ Մի պահեք ոչ մի բաստիոն, որը հին Հայաստանի, որը կոռումպացված Հայաստանի, ավտորիտար Հայաստանի բաստիոններից մեկը կարող է լինել։ Դրա կարիքը դուք չունեք, հավատացնում եմ ձեզ։ Լուսավոր Հայաստանի մասին, հարգելի գործընկերներ, մենք շատ հարցերում համակարծիք ենք եղել, այնքան, որ մենք ինչ-որ փուլում միասին եղել ենք դաշինքի մեջ եւ եղել ենք խորհրդարանական ֆրակցիա, բայց հենց ստեղա մեր տարբերությունը, որովհետեւ շատ բաներ մենք ասում ենք սենց ա ճիշտ, սենց ա ճիշտ, սենց ա ճիշտ, հենց որ գալիս անելու պահը դուք ասում եք վույ վույ վույ, աման աման աման։
Ասեր, որ մեկ ուշ կգնում է Հրարտ Հովմասյան պլյուս վեցնյակի համար, դա շատ մեծ շռայլություն կլինի, այդպես չէ, բայց մենք ուզում ենք, որ մեր երկրում գործընթացները լինեն բացառապես իրավական։
Նախագիծն ընդունվեց միայն իշխող խմբակցության ձայներով, 83 կողմով։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին, երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի վաղը։ Նախագծին հասցեատերերից ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում արձագանքել է միայն Սահմանադրական դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը, առաջարկվող տարբերակը վիրավորական է համարել, մյուսները լռում են։ Վաղաժամ կենսաթոշակային համակարգի մասին ամիսներ առաջ խոսեց բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, դա համարելով ճգնաժամի լուծումներից մեկը։ Հենց նա էլ առաջին անգամ բարձրաձայնեց Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին։ Գայանե Սարիպեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեխյանի վերջո բավարարեց հայաստանյան իրավապահների միջնորդությունը Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն հանձնելու վերաբերյալ մի շարք ծանր հանցանքներում կասկածվող եւ հետախուզման մեջ գտնվող Նարեկ Սարգսյանը հիշեցնենք, շուրջ 1 տարի առաջ ձերբակալվել էր Պրահայում, իրավապահներին նա ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացի Ֆրանկլին Գոնսալես անունով եւ կեղծ անձնագրով։ Արտակ Խուլյանն է պատմում վերջին զարգացումների մասին։
Ձերբակալվելուց ուղիղ 1 տարի անց Չեխիան Հայաստանին կհանձնի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդուն Նարեկ Սարգսյանին։ Այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից, հավելելով, ոստիկանության արդեն հանձնարարել են կազմակերպել Նարեկ Սարգսյանի տեղափոխումը։ Թե ինչու չեխական կողմն այսքան ուշ բավարարեց հայկական կողմի պահանջը, Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը պարզաբանում է. Չեխիայի օրենսդրությամբ պայմանավորված է երկար տևել գործընթաց։
Այս տարվա հունիսին կամ հուլիսին էր, եթե չեմ սխալվում, երբ մեզ տեղեկացրին, որ մունիցիպալ դատարանը Չեխիայի բավարարել է մեր միջնորդությունը, բայց համաձայն Չեխիայի չեխական օրենսդրության վերջնական որոշումը դրա հետ կապված կայացում է արդարադատության նախարարությունը և հետագա ամբողջ պրոցեսները կապված էին դրա հետ, այսինքն արդարադատության նախարարության կոմպետենցիայի շրջանակներում էր քննարկվում միջնորդության բավարարումը և ահա դուք տեսնում եք այսօր վադրությամբ պաշտոնապես մեզ տեղեկացրել է, որ մեր այդ միջնորդությունը բավարարվել է վերջնականապես։
Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել դեռևս նախորդ տարի։ Նա Ինտերպոլի աջակցությամբ հայտնաբերվեց 2018-ի դեկտեմբերի 6-ին Պրահայում։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության նա ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագրով։ Դեռևս 2018 թվականի հունիսի 26-ին Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցվել էր քրեական գործ, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու և թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրացնելու հատկանիշներով։ Նարեկ Սարգսյանից բացի անցած տարի հուլիսի 5-ին հետախուզում էր հայտարարվել նաև նրա թիկնապահի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ իրավապահները նրան պատկանող բնակարանից տեղափոխման պահին հայտնաբերել էին երկու ճամբրուկ թմրամիջոց և զենքեր, Թիկնապահը օրեր անց ինքնակամ ներկայացել էր իրավապահներին։ Բացի այդ, ԱԱԾ-ն հաղորդում էր ստացել այն մասին, որ դեռևս 2013 թվականին Նարեկ Սարգսյանը, չարաշահելով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը, նրանից վերցրել է նկարչի 14 գծանկարները, իսկ հետո անտեսելով տուժողի բազմաթիվ պահանջները, հրաժարվել է վերադարձնել դրանք։ Նկարները ԱԱԾ-ի աշխատակիցները հայտնաբերեցին 2018-ի հուլիսի 4-ին Նարեկ Սարգսյանի հաշվառման վայրում, նույն տնից նաև 115,000 ԱՄՆ դոլար, 27,000 եվրո, թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ և զարդեր էին գտել, որոնց ձեռքբերման հանգամանքների օրինականությունը ստուգվելու է քերիական գործի վարույթի շրջանակում։ Ոստիկանությունից առայժմ չեն հայտնում, թե ինչ ժամկետներում Հայաստան կտեղափոխվի Նարեկ Սարգսյանը։ Արտակուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաղմը կհարույց քրեական գործի մասին դատարանն այսօր մերժեց Հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի պաշտպանի միջնորդությունը դատավորի ինքնաբացարկի հարցով։ Նախկին գեներալի կնոջ պաշտպանական կողմը դժգոհ է ծանրհանցանքներում մեղադրվող ամուսինների գործերը առանձին քննելու դատարանի որոշումից, որը դատարանը կայացրել է ելնելով Գրիգորյանի առողջական վիճակից։ Նախկին պատգամավորի առողջական վիճակի պատճառով դատերը պարբերաբար հետաձգվում են, դատարանը որոշել է նրա կնոջ գործն առանձին քննել։ Մարինե Խաչատրյանն է ներկա եղել այսօրվա դատական նիստին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով այսօրվա դատական նիստին պաշտպան Գուրգեն Գրիգորյանի դատավորին հայտնած ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժվեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Դեռ նախորդ դատական նիստին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց առանձին քննել ամուսնու և կնոջ գործերը, քանի որ Գրիգորյանի վատառողջ լինելու պատճառաբանությամբ դատական նիստերը պարբերաբար հետաձգվում են։ Պաշտպանական կողմն այս որոշմանը դեմ էր։
Երբ որ դատարանի գործի առանձնացման հիմքում դրվում է Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը և պաշտպանության կողմը անթափ պահանջում է, որ այն եզրակացությունը, այն բժիշկները, որոնք երբ ինչպես ես ընթերցեցի, կասկածի տեղիքը տալիս, երկու շաբաթ մեկ նշանակել, երեք շաբաթ մեկ նշանակել, եթե վիճակը լավանա, նորից գործերը վարորդը միացնել, այլ ընդհանրապես մեկ բան էր պետք անել, եթե անաչառությամբ քնում էր սունգուր գործը, ապա պետք է գոնե փորձագետները հրավիրվեին դատարան և բազմիցս անձամբ ես այդ հարցը բարձրացրել եմ, գոնե հարց տրվեր ի վիճակի է լինելու Մանվել Գրիգորյանը մասնակցել դատական նիստին, որը չարվեց։
Հարգելի նախագահ, իմ պրակտիկայում երբեք չի եղել նախկին իշխանությունների օրոք, երբ 30-ից ավել ծանր հիվանդություն ունեցող դանդաղ մահացող մարդուն պահին կարանտին տակ։ Հարգելի նախագահ,
ես պարտավոր եմ ընդհատել, այս վարույթի շրջանակում մեկ այլ համաստանյալի վերաբերյալ գործ է քննվում։
Հարգելի դատարան, հարգելի նախագահ, ընդունեցի գիտություն, բայց մենք քննարկում ենք մի գործ, որը որ անջատվել է և ուղղակի անուղղակի կապ ունի Մանվել Գրիգորյանի հետ։
Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ դատախազ Վահե Դոլմազյանն այսօր ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասաց նախորդ դատական նիստի ձայնագրությունը վերցանելով պարզ է դառնում, որ երբ պաշտպանն ասել է բոյկոտում ենք, այդ խոսքից անմիջապես հետո Մանվել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը սկսում է վատանալ։
Պրակտիկայում էլ չէ եղել այնպիսի դեպք, այլ օրինակ պաշտպան բաղադրությունը նշում է, որ ին պրակտիկայում չի եղել դեպք, որ այսպես։ Ին պրակտիկայում եւս չի եղել դեպք, և ներկայացնում է, որ Մանվել Գրիգորյանը առողջական խնդիրներ ունի, կյանքի վտանգ սպառնացող ռիսկեր կան, սակայն ցածր տոնով նշվում է, բոյկոտում ենք։ Դրանից հետո Մանվել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը հանկարծակի սկսում է պատանալ, դժգոհ մեղվում է, և պաշտպանը դատանից խնդրում են ընդմիջել, որ դատական նիստը հետաձգվի, քանի որ Մանվել Գրիգորյանը առողջական վիճակը պատահում է։
Մեղադրող դատախազն ասաց, այն կասկածները, որ ժամանակ առ ժամանակ դատախազները հնչեցրել են, հաստատվել են նախորդ դատական նիստի ժամանակ։
Դատական նիստի ձայնագրառումը կարող ենք հետազոտել հաջորդ դատական, այսինքն այն դատական նիստի ժամանակ, որը վերաբերում է Մանվել Գրիգորյանին, և արդյունահանելու այդ փաստը, դրանից բխող, ինչպես պաշտպանության կողմն է սիրում հայտարարել իրավական հետևանքներով, և այդ ողջանի դատաշնություն այո իրականացնելու նպատակներից ելնելով է հաշվի առնելով նմանատիպ հանգամանքները գտնում են որ դատարանը ճիշտ որոշում է դարձրել իրական գործերը միացից ամբյատելու համար
Մանվել Գրիգորյանի կինը Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի եւ քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաեւ տարբեր տեսակի հապշտակություններ կատարելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր քննարկել են քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող վիճակը ըստ պաշտոնական վիճակագրության դատապարտյալների շրջանում ահացության թիվը չի նվազում այն անցած տարի քրեակատարողական հիմնարկներում ահվան 18 դեպքի արձանագրվել հարյուրավորները ինքնավնասման են դիմել դատապարտյալները հիմնականում ծայրահեղ քայլերի են դիմում քրեական գործերից դժգոհության կամ բանտերի աշխատակիցների վերաբերմունքից դրդված ինչը առաջարկում կառավարությունը իրավիճակ կաբարել ավելու ուղությամբ Նարինե Ղալեչյանին լսենք
Արդարադատության նախարարությունն արձանագրել է քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի առանձնացրած խնդիրները, մահվան դեպքեր, կոռուպցիոն դրսևորումներ, խոցելի խմբերի դատապարտյալների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք, հանցավոր հիերարխիկ հարաբերություններ։ Փոխնախարար Սրբուհի Գալյանը վստահեցնում է իրենց մշակած ռազմավարությունը նաև այս խնդիրներին է լուծում տալու։ Փոխնախարարը չի կարող ասել, որ կոռուպցիան առհասարակ արմատախիլ է արվել, բայց վստահ է համակարգային բնույթ չի կրում, որպեսզի կոռուպցիան Արմատախիլ արվի դիտարկում են բանտի աշխատողների աշխատավարձի բարձրացումը։
Ներկայումս քրեակատարական ծառայությունում եւ քրեակատարական հիմնարկներում համակարգային կոռուպցիայի մասին խոսել չեն կարող։ Չեն բացառվում առանձին անհատների կողմից կոռուպցիոն բնույթի գործարքների իրականացում, կոռուպցիոն երևույթների դրսևորում, բայց նախկինում գոյություն ունեցած կոռումպացված համակարգ այլևս գոյություն չունի։ Քրեակատարական ծառայության ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրացվելու է 30%-ով
Փոխնախարարը թվեց, հեղափոխությունից հետո սկսել է գործել քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, արդեն մի քանի նեղ մասնագետներ ունի, բայց կադրերի խնդիր դեռ կա։ Ոլորտի քաղաքականությունը մշակող գերատեսչական մարմնի պաշտոնյան ասում է, անազատության մեջ գտնվող անձինք նույնպես կունենան քաղաքացիական հիվանդանոցում հասանելի ու անվճար որոշ ծառայություններ ստանալու լայն իրավունքներ։ Որպես ձեռքբերում փոխնախարարը նշեց մասնավոր սեկտորի կողմից քրեակատարողական հիմնարկներին սննդի մատակարարումը։ Տարիներով բարձրաձայնվող խնդիրը բարելավել պատժի կրման պայմանները նույնպես կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, ասաց փոխնախարարը։ Չնայած այս ամենին, դիտորդական խմբի անդամները պնդում են, բանտերում մահվան դեպքերի թիվը չի իջնում, թե նախորդ և թե այս տարի 18 մահվան դեպք է գրանցվել։ Քրեակատարողական ծառայության շտաբի պետ Ռուբեն Դարփինյանն ընդունեց, կա խնդիր, ասաց անվտանգության ու պահպանության ապահովման ոլորտում կադրերի պակաս ունեն, հոգեբանների թիվը նույնպես քիչ է։
Այս պահին այս դեպքում մենք չենք կարողանում ապահովել այդ հաստիկային միավորների քանակը եւ դրա իսկ պատճառով որը որ կանխարգելիչ աշխատանք հնարավոր է իրականացնել նույն դռնակներից կեժամ 1 պարբերականությամբ կամ 1 ժամ 1 պարբերականությամբ ստուգելու թե տվյալ դատապարտյալը կամ կալանավորի ինչ վիճակում է գտնվում արդյոք ինչ որ իրավարկագիտ մեջ փոփոխություն նկատվելա թե ոչ ցավոք չեն կարող արձանագրել քանի որ չունենք համապատասխան հաստիկային միավորներ
Դիտորդական խմբի անդամ Արաղ Արագյոզյանը եւս մեկ մտահոգիչ թիվի առանձնացնում ինքնավնասումների 612 դեպք նախորդ տարի։ Արագյոզյանի կարծիքով պատճառները մի քանիսն են՝ քրեական գործերի դժգոհություններից մինչև քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցների վատ վերաբերմունք երբեմն։ Դիտորդական խումբն արձանագրել է բանտերում ինքնավնասման ու ինքնասպանության դեպքերը տեղի են ունենում հատկապես խոցելի խմբերի շրջանակներում։
Դեպք ունեցան 2018 թվականին արձանագրված, երբ որ սեռական կողմնո ունեցող անձանց ԿԿ-ի աշխատակիցները անընդհատ ոտքին թուք էին ներարկել, քանի որ անընդհատ պարբերաբար վատ վերաբերմունք էին ենթարկում։ Մենք հետևեցինք այդ գործի ընթացքին, այդպես էլ քրեական գործ չարուցվավ այս կան տարիների ընթացքում, որովհետև չի բացահայտվել քրեակատարողական հիմնարկներում ինքնասպանության դեպքերի հետ կապված եւ ինքնավնասումները նաեւ լինում է տարբեր բնույթը, երակների կտրում, մեխենկուլ տալիս, ոտքերն են կամում հատակին եւ այլ
Թեև արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչներն ասում են են, որ անազատության մեջ գտնվողներից ոչ ոք մյուսից առավել չի իրենց համար, բայց դիտորդական խմբի անդամները պնդում են, այսպես կոչվող զոննայողները դեռ մնում են իրենց դոմինանտ դիրքում։ Դիտորդական խմբի անդամներից Զարուհի Հովանիսյանն ասաց, հենց նրանք են հաճախ ազդում անազատության մեջ գտնվող անձանց վրա, որպեսզի գիտակրթական ծրագրերից վերջիններս հեռու մնան։
Քրեական ենթամշակույթին այդքան էլ հարիր չէ թույլ տալ իր ազդեցության տակ գտնվող անձանց մասնակցել այդ միջոցառումներին, եւ շատ հաճախ, երբ քրթական միջոցառումներ են լինում, ավելի քիչ թվով մարդիկ են ներգրավում։ Իհարկե, այս 1 տարվա ընթացքում դինամիկան մի փոքր փոխվել է, ցանկությունը ավելացել է, բայց այնուամենայնիվ կա այդ խնդիրը։
Դիտորդական խմբի իրավաբան Ռոբերտ Ռևազյանն էլ հավելեց, անգամ եթե օրենքով պատժելի է դառնում քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելը կամ դրան հարելը, հատկապես փակ հաստատություններում, միայն օրենքի ընդունմամբ խնդիրը չի լուծվելու։
Այնպես չի, որ այդ ենթամշակույթը կարելի է մի օրում օրենքով փոխել, դա տասնյակների այսպես արմատացած հսկա համակարգ է ինքը, շատ լուրջ ներուժով ֆինանսական ռեսուրսներով, հա, միչև ձենը դուրս չգա, ուրեմն իրական պայքար չի տարվում։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում չեն հանդարտվում կրքերը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ծաղկեպը սակ ուղարկելու շուրջ։ Երկրաշարժի տարելիցի օրը նախկին նախագահը ավանդաբար ծաղկեպը սակ է ուղարկել Գյումրի այս տարի, սակայն այն սկանդալի ընդհուպ ծեծ ու սպառնալիքի պատճառ է դարձել։ Իշխող խմբակցության պատգամավորներից մեկը քննադատել է Քոչարյանի այդ քայլը, նախկին նախագահի աջակիցները, ինչպես պնդում է պատգամավորը, ծեծի են ենթարկել իր ընկերոջը, նրա միջոցով սպառնացել են նաև իրեն։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է ներկայացնում մասները։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր գյումրեցի Կարեն Սարուխանյանը նախորդին իր ընկերոջ ծեծի ենթարկելու միջադեպը կապում է Ռոբերտ Քոչարյանի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին ուղարկված ծաղկե պսակի մասին իր գրառման հետ։ Ասում է, ընկերոջը ծեծելուց բացի սպառնալիքներ են հնչել նաև իր հասցեին։
Երեկոյան ընկերներով հանդիպել էինք, իմ ընկերներով, և տուն գնալուց հետո ընկերներիցս մեկը ոնցոր մնում է մենակ, և այդ ընթացքում մտնում է վաճառատուն առևտրանում, և դուրս գալուց մոտենում են երկուսով, բա Սարուխանյանի ընկերն է, իմանալով այո պատասխանը, սկսում են խփել։ Վերջում էլ արդեն այդ ամենից հետո, որ կգնաս կփոխանցես, որ հաջորդ է ինքն։
Երեք երեկոյան ոստիկանները բերման են ենթարկելու ձերբակալել շեկոմական ունով Գարիկ Ուզունյանին։ Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող Գարիկ Ուզունյանի ընկեր Կարապետ Պողոսյանը, ում մեքենայից են բերման ենթարկել Ուզունյանին, ասում է, իրենք ոստիկանությանը տեղեկացրել են, որ Երևանում են գտնվում վերադառնալուն պես կներկայանան, սակայն ըստ Կարապետ Պողոսյանի քաղաք մտնելուն պես Գարիկ Ուզունյանին իր մեքենայից գողացել են։
Հասել ենք Գյումրի, հենց քաղաքի մատուցների մոտ, ճանապարհային ոստիկանը կանգնացրել, խնդրել է իմ վարորդական իրավունքը և փաստաթղթերը։ Մինչ այս փաստաթղթերը ներկայացնում է ճանապարհային ոստիկանությանը, քաղաքացիական հագուստով, առանց որևէ տարբերանշանով անձիկ, առանց ներկայանալու կամ որևէ փաստաթուղթ ցույց տալու մեքենայի մեջից գողացան, այսպես ասեմ, գողացան Կարիգին։
Կարապետ Պողոսյանը չի երկում, որ վիճաբանություն եղել է, բայց պնդում է այն քաղաքական չէ, այլ կենցաղային։
Վիճադեպը եղել է կենցաղային մագարտակի վիճադեպ։
Այնինչ պատգամավորը փաստում է, որ ընկերոջը ծեծի ենթարկելու ընթացքում նաև իշխանությունների հասցեին են արտահայտվել։
Այնտեղ մի քանի անգամ ֆիքսել են և նշել են հենց իր անունը, գործող իշխանությունների հասցեին են հայրենակները ճնչեցրել և ներկայացրել, որ Ռոբերտ Քոչարյանն այդ շեկոյի քերին է։ Ինքը ներկայացրել է այդպես, որ ինքը քերին է, քերում ասել է։
Միջադեպն ըստ Կարեն Սարուխանյանի արձանագրել են վաճառատան տեսախցիկները, այս ամենն ունի նախապատմություն։ Դեկտեմբերի 7-ին ամեն տարի Ռոբերտ Քոչարյանի անունից ծաղկե պսակ է դրվում Գյումրիի երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը իր Facebook-յան էջում այս մասին գրել էր, մեջբերում եմ. Այսօր հրապարակումներ եղան, որ երկրորդ նախագահը ծաղկե պսակ է ուղարկել երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Ես չեմ տեսել, բայց պատկերացնում եմ այն մարդկանց դեմքերն ու մարմինների տողը այդ պսակը տեղ հասցնելու ընթացքում։ Չեմ ցանկանում ոչ մեկին, բայց սա Գյումրին է, սա ձեր ցանած ու վարած պիցայի արտերը չեն, տղեկ, սա Գյումրին է, գյումրեցին պատշել գիտե, Գյումրին պարշճակատ քայլելու համար պետք է վաստակես, Գյումրու տարիների ցավը պետք է փաստերով կիսել, ոչ թե պսակով։ Կարապետ Պողոսյանը նշում է, որ իրենք որևէ կապ չունեն ծաղկեպսակի հետ, դա Քոչարյանի գրասենյակի գործառույթն է։ Կարեն Սարուխանյանն էլ պնդում է, թե իր գրառումից հետո Կարապետ Պողոսյանը եւ Գարիկ Ուզունյանը միջնորդավորված փորձել են իր հետ հանդիպել։
Փոխանցեցի, որ այս պահին զբաղված եմ, ավելայնտեղս դող հետևել եմ Facebook-յան էջին եւ պաշտոնական հանդիպման օր կնշանակեմ քաղաքացիների ընդունելության, դող կան համենան կհանդիպենք։ Նա պատասխան ուղարկեցի այդ տարբեր խողովակներով, որ փորձում են իմ հետ հանդիպել, բոլոր խողովակներով պատասխան ուղարկեցի։
Կարապետ Պողոսյանը հերքում է, թե իրենք պատգամավորի հետ հանդիպում են փնտրել։
Ինչի մասին խոսենք։
Ինչ վերաբերում է տեղի ունեցածին, ապա ըստ նրա փորձում են գործարկել։
Այդտեղ շատ արագ ինչ որ մի հատ գործ են թխել ու փորձել են դա որակել որպես խուլիգանություն։
Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ Գարիկ Ուզունյանին պատկանող կրունկներ սննդի կետում ոստիկանների մասնակցությամբ էր տեղի ունեցել եւս մեկ միջադեպ, եւ ըստ Կարապետ Պողոսյանի սա դրա տրամաբանական շարունակությունն է։ Վերջին դեպքի արտիվ խուլիգանության հատկանիշով հարուցվել է քրեական գործ։ Սաթենի Կասվանցյան, Աստղիկ Բետևյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Աշխարհում այսօր նշվում են մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը, Հայաստանի իշխանությունների, ինչպես նաև միջազգային կառույցների գնահատմամբ, այդ ուղղությամբ Հայաստանում մեծ առաջընթաց կա հաջողությունների կողքին, այդուհանդերձ խնդիրների մասին էլ է խոսվում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն օրինակ առանձնացնում է ատելության խոսքը, ասում է, շատ է դրամակարդակը վտանգավոր չափերի է հասնում։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հեղափոխությունից հետո ունեցան սկզբունքային փոփոխություններ, կարծում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Այս ընթացքում եղել է առաջընթաց, սակայն նոր մարտահրավերներ են ի հայտ եկել։
Առաջընթաց կա, բնականաբար, խոսքի ազատության եւ մամուլի ազատության այդ հարցերում կա առաջընթաց։ Իհարկե խնդիրներ կան, ասենք առանձին խնդիրներ եղել են, մենք արձագանքել ենք դրան, բայց ընդհանուր առմամբ, օրինակ, համակարգային առումով առաջընթաց կա, բնականաբար։ Համակարգային առումով քաղաքական իրավունքների մասով ես կարծում ունենք առաջընթաց։
Կան ոլորտներ, օրինակ փակ հաստատությունները, որտեղ փոփոխությունները դանդաղ են կատարվում եւ երկար ժամանակ է պետք դրանց արդյունքները տեսնելու համար։ Օմբուդսմենը սակայն շեշտում է, որ հեղափոխությունից հետո ի հայտ են եկել նոր խնդիրներ, մասնավորապես ըստ Թաթոյանի ատելության խոսքն է շատ։
Սա մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հասնենք դրա նվազեցմանն ու վերացման, այս անհանդուրժողականության մակարդակը, որ կա։ Այս ուղղությամբ մենք ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ ես կոնկրետ հանդիպումներ եմ ունեցել պատգամավորների հետ, մենք ունենք մեր գործընկերների հետ որոշ պայմանավորվածություններ, թե օրենսդրական, թե այլ եղանակներով, ես կարծում եմ գործուն միջոցներ պետք է գործադրել, որպեսզի հասնենք դրա նվազեցմանը։
Երկրորդ ոլորտը Թաթոյանի, որտեղ վիճակն անգամ վատթարացել է կալանավորվածների ընտանիքի անդամների հետ հանդիպումների արգելքն է։ Սա ըստ օմբուդսմենի քաղաքական փոփոխությամբ չի պայմանավորված, պարզապես խնդիր է, որը տարիներ շարունակ չի լուծվել եւ խորացել է։ Խնդիրները լուծելու քաղաքական կամք Արման Թաթոյանը տեսնում է։ Նրա խոսքով սակայն շատ կարեւոր է, որ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ տարբեր ուղերձներ չհղեն։
Տեսեք, մեկ այլ շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ քաղաքական կամքի իրացման ճանապարհները ճիշտ ընտրվեն։ Եթե պատկերացեք, քաղաքական կամքի իրացման ճանապարհը սխալ ընտրվեց, օրինակ կապված դատական իշխանության հետ, օրինակ կապված դատաիրավական բարեփոխումների հետ, մենք ավելի վատ արդյունքներ կունենանք։ Քաղաքական կամքը պարզապես քաղաքական կամքը պարզապես կմնա որպես բարի ցանկություն։ Հետևաբար մենք պետք է այդ քաղաքական կամքը ցույց տանք, որ դառնա բարի ցանկություն եւ ճիշտ իրավական եղանակներով իրացնենք։ Պետք է ասեմ, որ հիմա դատական իշխանության հետ կապված ինձ մտահոգում է, կամ ես անթույլատրելի եմ համարում, հատկապես հանրային իշխանության ներկայացուցիչ որոշ ներկայացուցիչների կողմից դատական իշխանության հասցեին վիրավորական բնույթի արտահայտությունները։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը կարծում է, ատելության խոսքի պորտկումները հեղափոխությունից հետո սպասելի էին, այդպիսի իրադարձություններից հետո նման սրացումներ լինում են, սակայն խնդրի լուծումը ավելի շատ մշակութային եւ կրթական ոլորտներում է։
Եթե դիտարկենք այդ սահմանը, թե որտեղ է խոսքի ազատության սահմանը եւ որտեղ է այն վերածվում ատելության խոսքի, ապա շատ դժվար է տարանջատել եւ ցանկացած իրավական կառուցակարգ կարող է վնասել խոսքի ազատությանը։ Ուստի ես որպես իրավապաշտպան կարծում եմ, որ պետք է սահմանազատումների պարագան դիտարկել միայն բռնության կոչերը եւ մնացած պարագաներում իհարկե պետք է դիտարկել այդ ամենը ինչը որպես մշակութային խնդիր։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով դանդաղ սակայն վիճակը բարելավում է, սակայն հենց իրավապաշտպանները հեղափոխությունից հետո սկսել են թիրախավորվել։
Կողմից դա կատարվում է միտումնավոր, հատկապես այն անձինք, ովքեր կորցրել են իշխանությունը և այդտեղ տեսնում են նաև իրավապաշտպանների գործունեության արդյունքը տարիներ շարունակ, երկարատև բարձրաձայնելով մարդու իրավունքների վատ վիճակը Հայաստանում, կարծես նաև հանրային գիտակցություն նախապատրաստվեց հեղափոխության, և այդտեղ իրավապաշտպանները ունեն, այսպես ասած, նրանց տեսանկյունից իրենց մեղքը ճակերտավոր, և այդ պատճառով իհարկե այդ խմբերը թիրախավորում են իրավապաշտպաններին, բայց մենք նաև ունենք պետության գործառույթների, տեղեկատվական գործառույթների թերացում, երբ պետությունը բավարար աշխատանք չի կատարում հանրության հետ։
Իսկ ինչ են մտածում քաղաքացիները, արդյոք մարդու իրավունքների պաշտպանվածության առումով առաջընթաց տեսնում են։
Ես Հայաստանը շատ եմ սիրում և հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք կառուցել հիմա թե մի քիչ ավելի ուշ, թե շատ ավելի ուշ հոյակապ երկիր մարդու իրավունքների պաշտպանությունով և ամեն ինչով։ Ժամանակի մասին, այսօրվա մասին ասել ինձ համար մի քիչ շատ բարդ է, որովհետև թռիչքի ժամանակ շատ բաներ են լինում, որը որ հետո է զգացնել տալիս, դրա համար չեմ ուզում հիմա որևից է գնահատական տալ։
Կարևորը նաև, որ այսօր բոլորը կարող են իրենց կարծիքը արտահայտել առանց վախենալու, եւ դա շատ կարևոր է, ով որ խոսում է այսօր սենց անենց, հա, չի հասկանում, որ այն ինչ որ ինքը կարողանում ասել, առաջ չէր կարող ասել, դրա համար հիմնականում դա շահարկում է այդ իմաստով։
Հայաստանում այսօր որքանով են պաշտպանված մարդու իրավունքները։
Շատ ուժեղ պաշտպանված են, ես քո ցավը տանեմ։
Հաջորդ տարվանից սկսած մինչև 2024 թվականը Հայաստանում ի սպառ կարգելվի հանրային փակ և որոշ դեպքերում բաց վայրերում ծխելը։ Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ծխախոտի օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին օրենքի նախագիծը, թեև աշխարհի բազմաթիվ երկրներ վաղուց կյանք են կոչել այդ նախաձեռնությունը, և Հայաստանի խորհրդարանում էլ պատգամավորների մեծ մասը կողմ է ծխախոտից հրաժարվելուն, այդուհանդերձ թեմայի շուրջ քննարկումները հարթ չանցան։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության ներկայացրած ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին օրենսդրական նախագիծը։ Այդպիսով ծխելն արգելվելու է մի շարք փակ, կիսափակ և բաց հանրային տարածքներում, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններ շենքերում, ուսումնական հաստատություններում, երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակների և խաղային պուրակներում, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների տարածքներում, հանրային սննդի օբյեկտներում, հյուրանոցներում, առևտրի կենտրոններում, հասարակական տրանսպորտի կանգառների ծածկերի տակ և մի շարք այլ վայրերում։ Արգելվելու է նաև ծխախոտի գովազդի վաճառքի խթանման և հովանավորության բոլոր ձևերը։ ծխախոտային արտադրատեսակներ օգտագործող դեռահասներին և վերարտադրողական տարիքի կանանց, ովքեր դիմում են բժշկական հաստատություններ, կտրամադրվի նիկոտինից կախվածության բուժման և հետևանքների վերացման ուղված անվճար բժշկական օգնություն։ Սույն օրենքով նախատեսված նորմերը խախտող անձին կենթարկվեն պատասխանատվության։ Երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվելու դեպքում օրենքն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրը։ Բացառությամբ որոշ կետերի փակ տարածքներում ծխախոտային արտադրատեսակների, ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների օգտագործումն արգելով նորմերն ուժի մեջ կմտնեն 2022 թվականի մարտի 15-ից։ Օրենքի նախագիծը 3 ազգային ժողովում ներկայացնող առողջապահության փոխնախարարը մի շարք փաստական տվյալներ ներկայացրեց։
Ըստ 2016-17 թվականների ԱՀԿ-ի ՍՏԵՊ մեթոդաբանությամբ իրականացված հետազոտության տվյալների ծխում է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 28%-ը։ Ներկայում ծխում են չափած տղամարդկանց կեսից մի փոքր ավելին 52%-ը, իսկ կանանց 2-ից 3%-ը։ Հարցվածների կեսից ավելի նշել են, որ ենթարկվել են ծխախոտի երկրորդային ծխի ազդեցությանը տանը, իսկ կանանց 21%-ը և տղամարդկանց 32%-ը աշխատավայրում։ Արձանագրվել է նաև, որ հղի կանանց ավելի քան 70%-ը ամեն օր ենթարկվում է երկրորդային ծխի ազդեցությանը։ Հայաստանի բնակչության շրջանում առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդություններից մահացության բեռը կազմում է մոտ 80%։ Ոչ վարակիչ հիվանդությունների հիմնական ռիսկի գործոններից մեկը հանդիսանում է հենց ծխախոտի օգտագործումը։ Ծխախոտի օգտագործման պայմանավորված ոչ վարակիչ հիվանդություններին վերագրելի է քաղցկեղի տարբեր ձևերը։ Առավել հաճախ թոքի, բերանի խորոչի, կոկորթի, կերակրափողի, ստամոքսի, շաքանակագեղձի, երիկամի, միզակպարկի, կրծքագեղձի։
Փոխնախարարը նաև թվեր ներկայացրեց, թե որքանով կնվազի ծխողների թիվը։
Բոլոր դրույթները, եթե մտնեն ուժի մեջ, մեկ օր մտնեն ուժի մեջ, միևնույն օրը, ապա ելնելով մյուս երկրների գնահատականներից եւ փորձից, մոտարապես 1-2% տարեկան նվազեցում ենք ունենալու բնակչության շրջանում ծխելու տարածվածության հետ կապված։
Իդեպ, օրենքը միաձայն չընդունվեց։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեմ քվյարկեց։ Պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը պարզաբանեց, իրեն կողմ են ծխելու դեմ պայքարին, բայց նախագիծը թերություններ ունի, հույս հայտնելով, որ դրանք մինչև երկրորդ ընթերցում կշտկվեն։ Հակածխախոտային պայքար մղող Campaign for Tobacco Free Kids ամերիկյան հասարակական կազմակերպության ծրագրերի տնօրեն Ջոշուա Աբրամսն անդրադառնալով որոշ տնտեսվարողների այն պնդումներին, թե հանրային սննդի վայրերում ծխելու արգելքը կվնասի իրենց բիզնեսին, ընդգծել էր, եթե այս կարգավորումները տնտեսության վրա բացասական ազդեցություն ունենային, տասնյակ երկրներում չէին կիրառվի։
Ողջամտությունը ցույց է տալիս, որ եթե երկրները մեկը մյուսի հետևից ընդունում, կիրառում և օգտվում են այս օրենքներից և դրա հետ կապված որևէ տնտեսական ճգնաժամի չեն բախվում, ապա տնտեսության վրա բացասական ազդելու իմաստով դա իսկապես նշանակություն չունի։ Եթե լինի որևէ բացասական ազդեցություն տնտեսության վրա, դա կվերաբերի միայն ծխախոտ արտադրողներին, բայց դա նորմալ է, որովհետև այնինչ նրանք արտադրում են թունավոր է սպառողների համար, երբ բանը հասնում է վաճառքին այն երկրներում, օրինակ Ռուսաստանում, որտեղ արգելվել է կրպակներում ծխախոտի վաճառքը, կրպակները ուղղակի սկսում են վաճառել այլ
ապրանքատեսակներ։
Փորձագետը կարծում է, օրենսդրությունը, որն այժմ հիմա Հայաստանն ընդունում է, կարող է էապես նպաստել ծխողների թվի կրճատմանը։
I think so. I haven't seen a country that really
Կարծում եմ, այո, չեմ տեսել մի երկիր, որ չի կարողացել հեշտությամբ իրականացնել այս օրենքները, քանի որ օրենքը համեմատաբար պարզ է։ Լավագույն օրենքները նրանք են, որ ամենապարզն են, որ չունեն բացեր, սողանցքներ։ Եթե բոլոր հասարակական վայրերը դառնան ծխից ազատ առանց որևէ բացառությունների, դա շատ ավելի հեշտ կդարձնի օրենքի կիրարկումը։ Այս տարածաշրջանում Ռուսաստանում, Վրաստանում, Տաջիկստանում եւ Ռումինիայում գործում են օրենքի այդ տարբերակները եւ հաջողությունն ակնհայտ է։ Ինչու Հայաստանում պետք է այլ կերպ լինի։ Իրականում տարբերություն կա, թե մի երկիր ավելի կամ պակաս ժողովրդավար է, ավելի կամ պակաս զարգացած է, բոլոր երկրներում այս օրենքները կիրառվում են մեծ հաջողությամբ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը հաստատակամ է հայկական ատոմակայանը շահագործելու հարցում, ինչը թույլ կտահրաժարվել գազից ստացվող թանկ էլեկտրաէներգիայից ներքին սպառումը բավարարել ատոմակայանի և վերականգնող արևային էներգիայի հաշվին։ Կացանկություն և անհրաժեշտություն այսօր հայտարարել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը Սարգիս Հարությունյանին, լսենք։
Հայկական ատոմակայանի հնարավորությունները թույլ են տալիս այն շահագործել մինչև 2036 թվականը։ Այսօր ԱԵԿ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախարարին հարցրել էինք, կառավարությունը ծրագրում է նոր ատոմակայան կառուցել։
Գիտեք, այժմ աշխարհում Ռուսաստանը, Կորեան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավելի փոքր հզորությամբ, ատոմակայանների պրոյեկտներ ունեն, բայց դրանք դեռևս գործարկված չեն։ Չեմ բացառում, որ ինչ-որ փուլում երկգործարկվեն, Հայաստանի Հանրապետություն նման խնդիր կարող է դնել իր առաջ, բայց այս պահին այս էլեկտրաբլոկը կարող է իր կյանքը երկարացնել նախ մինչև 2026 թվականը, բայց թույլատրելի է մինչև 36 թվականը, բայց սա իհարկե արդեն ապագայի խնդիր է և քննարկումների ու նաև դրա առաջնահերթությունը
հասկանալու։ Չեք բացառում, որ 36 թվականը կարող է այս գործով հայկա աշխատել։
Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել, բայց գոնե իր հնարավորությունները դա թույլ են տալիս։
Այսինքն եւս մեկ մոդեռնիզացիա է պետք, որպեսզի 2036 հասնենք, թե էս սա բավարար է։
Մոդեռնիզացիան անընդհատ անհրաժեշտ է, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, անվտանգության տեսանկյունից կարևոր է, որ ամեն տարի որոշակի փոփոխություններ, նորացումներ, արդիականացումներ տեղի ունենան։
2015 թվականի փետրվարին Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև կնքված վարկային համաձայնագրով Մոսկվան հատկացրեց $270 միլիոն վարկ եւ $30 միլիոն դրամաշնոր հայկական ատոմակայանի արդիականացման համար։ Նախատեսված էր արդիականացման աշխատանքներն ավարտել այս տարի, սակայն փաստորեն աշխատանքները երկարաձգվելու են մինչև 2021 թվականի ավարտ, ու այդ նպատակով, ինչպես այսօր փոխանցեց Պապիկյանը, ռուսական կողմի հետ արդեն իսկ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկի մնացած մասի օգտագործման վերջնաժամկետը ևս երկարաձգել մինչև 2021 թվականի ավարտ։
Ինչու, որովհետև աշխատանքները իրականում բավականին ծանր աշխատանքներ են, կարևոր, եւ հաշվի առնելով այս օբյեկտի ու անվտանգության խնդիրների կարևորությունը, երբեմն շտապողականությունը կարող է վնաս հասցնել աշխատանքին, եւ բնականաբար դրա արդյունքում էլ անհրաժեշտություն է առաջանում որոշ աշխատանքների ժամկետի երկարաձգում։
Փաշինյանի կառավարության ներկայացուցիչը ընդգծեց, ատոմակայանը ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի համար, հատկապես հաշվի առնելով Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից շրջափակված լինելու հանգամանքը, և պատասխանելով հարցին հայտարարեց, Հայաստանը որևէ երկրի միության, այդ թվում Եվրամիության հետ որևէ համաձայնություն չունի, թե ԱԵԿ-ի շահագործումը պետք է դադարեցվի 2026 թվականին։
Հայաստանի Հանրապետությունը խնդիր ունի էներգետիկ առումով ոչ միայն ինքնաբավ լինել, այլ նաև դառնալ, լինել, շարունակել լինել արտահանող երկիր։ ԱԵԿ-ը ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության էներգիայի այս պահին 40%-ը, բայց ամբողջությամբ իր ողջ զորությամբ գործելու դեպքում այն կարող է հասնել մինչև 50%։ Եվ շրջափակված լինելով երկու երկրների կողմից, Հայաստանի Հանրապետությունը այս փուլում, քանի դեռ մենք ամբողջությամբ չենք անցել կամ մեր հզորությունները թույլ չեն տվել այլ ընտրանքային էներգետիկ աղբյուրների, որպիսի մենք կարողանանք մեզ նման ճոխություն թույլ տալ, այս փուլում գործընկերները պետք է որոշակի փոխընդմրումով մոտենան Հայաստանի ատոմային էներգիայի խաղաղ շահագործմանը, որով
թեմաների մասին այսօր 83 տարեկանում մահացել է Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը, Ռուսաստանի մայրաքաղաքի երկարամյա ղեկավարը ռուսաստանցի երբեմնի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից է, բացի այդ դեռևս պաշտոնավարման տարիներին նրա մերձավորների մասնավորապես կնոջ անունը հայտնվել է Ռուսաստանի ամենահարուստ անձանց ցանկում, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցավակցական հեռագիր է հղել Յուրի Լուշկովի հարազատներին եւ ընկերներին, ասել է Պուտինի մամուլի Քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Պուտինը երկար տարիներ աշխատել է Լուշկովի հետ, նրանք ունեցել են կարուցողական հարաբերություններ և Պուտինը Լուշկովին միշտ բարձր է գնահատել։ Մյունխենի հիվանդանոցներից մեկում այսօր սրտի վիրահատությունից հետո մահացել է Ռուսաստանի երբեմնի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկը՝ Մոսկվայի երկարամյա քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը, նա 83 տարեկան էր։ Մոսկվայի քաղաքապետի առաջին ընտրություններին 1991-ին նա ընտրվել էր փող քաղաքապետ, երբ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը ղեկավարում էր Գավրիլ Պապովը։ 1991-ի հեղաշրջման փորձի ժամանակ Լուշկովը ակտիվորեն աջակցել է Բորիս Ելցինին։ 92-ին Ռուսաստանի առաջին նախագահը նրան նշանակել էր Մոսկվայի քաղաքապետ։ 99-ին մեծ քաղաքական կշիռ ունեցող Յուրի Լուշկովը աջակցել էր նախագահական ընտրություններում առաջին անգամ հաղթած Վլադիմիր Պուտինին։ Լուշկովը Ռուսաստանի երկար տարիներ իշխող Եդինե Ռուսիա կուսակցության հիմնադիրներից է նաև։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը Լուշկովը զբաղեցնում էր 18 տարի, մինչև 2010 թվականը, երբ այն ժամանակ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նրան պաշտոնանք արեց, կորցրել է վստահությունը ձևակերպմամբ։ Լուշկովը մեծ հեղինակություն էր վայելում մոսկվացիների շրջանում, նույնիսկ այսօր նրան համեմատում են գործող քաղաքապետ Սերգեյ Սաբյանինի հետ, որը Մոսկվան մոսկվացիներից շատերի կարծիքով վերածել է մշտապես նորոգվող արևելյան տոնավաճառի։ Սրա հետ մեկտեղ Լուշկովը անկախ փորձագետների կարծիքով Պուտինյան իշխանության հիմնական հենասյուներից էր, իսկ նրա կինը Ելենա Բատուրինան մի ամբողջ կայսրություն էր կառուցել մոսկովյան շինարարությունների վրա, և այսօր էլ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից է և ամենահարուստ կինն է։ Պաշտոնանկությունից հետո Լուշկովը ընտանիքի հետ միասին ապրում էր Եվրոպայում, վերջին տարիներին Կալինինգրադում, որտեղ զբաղվում էր գյուղատնտեսությամբ և Ռուսաստանի քաղաքականությանը գրեթե չէր միջամտում։ Նրա ընտանիքին իր ցավակցությունն է արդեն հայտնել նաև Սաբյանին, Ավագյանինը նշելով, թե Լուշկովը ղեկավարում էր Մոսկվան բարդ հետ խորհրդային տարիներին, ռուսաստանցի քաղաքական գործիչներն ասել են այսօր, որ քաղաքապետ Լուշկովը, ինչպես նրան միշտ անվանում էին, մեծ դերակատարություն է ունեցել ոչ միայն Մոսկվայի, այլ նաև Ռուսաստանի զարգացման համար։ Հավելեմ նաև, որ Լուշկովը մեծ ուշադրություն էր դարձնում Ղրիմին և հատկապես Սևաստոպոլին։ Հայաստանի նախկին իշխանությունները և Մոսկվայի հայ համայնքը Յուրի Լուշկովին հայերի մեծ բարեկամ էին համարում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին նախորդին առաջին անգամ հանդիպել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Վլադիմիր Զելենսկին, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների միջնորդությամբ քննարկելու ուկրաինական հակամարտությունը։ Ժամերտված բանակցությունների ընթացքում կողմերը համաձայնել են գերիների նոր փոխանակում իրականացնել մինչև տարեվերջ և 4-ամիս կրկին հանդիպել։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն են ներկայացնում։
Ոչ ոքի, այսպես է բնութագրում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Նորմանդիան քարյակի նախորդին Փարիզում կայացած բանակցությունների արդյունքները, նշելով, որ իր և Ռուսաստանի նախագահի առաջին հանդիպումն անցավ բավական լարված մթնոլորտում։ Ես կարծում եմ, բոլորն էլ հոգնել էին, մենք զրուցեցինք և այդ զրույցի ընթացքում տիրող տրամադրությունը փոփոխական էր, երբեմն լարված էր, երբեմն ավելի թեթև էր ամեն ինչ, բայց ես չեմ կարող ասել, թե ով է հաղթել, գուցե ավելի լավ կլինի, որ այդ հարցին դիվանագետները պատասխանեն, բայց եկեք այսպես ձևակերպենք, սա ոչ ոքի էր, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։ Ավելի քան 8 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում արևելյան Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման առումով կողմերը որևէ շրջադարձային համաձայնության այդպես էլ չկարողացան հանգել։ Չնայած դրան Զելենսկու և Պուտինի հանդիպումը դժվար է լիակատար ձախողում անվանել որոշ ընթացիկ խնդիրների շուրջ, երկու նախագահները երեք կարողացան ընդհանուր լեզու գտնել։ Մասնակից պետությունները պայմանավորվել են մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ձերբակալված անձանց փոխանակում իրականացնել, հիմնվելով բոլորին բոլորի դիմաց սկզբունքի վրա, հայտարարում էր Զելենսկին, ենթադրելով, որ գերիների փոխանակում նստամենայնի կայանալու է դեկտեմբերի 24-ին և դրա ընթացքում Կիևին 72 կալանավոր է վերադարձվելու։ Բացի այդ, երեք Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահները պայմանավորվեցին մինչև տարեվերջ արևելյան Ուկրաինայում ամբողջական հրադադարի ռեժիմը հաստատել, ինչպես նաև հստակեցնել Դոնբասի այն երեք շրջանները, որտեղ մինչև 2020 թվականի մարտ ամիսը տեղակայված ստորաբաժանումների տարանջատում տեղի կունենա։ Դրան զուգահեռ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան որոշ նախապայմաններ է առաջ քաշում։
Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ։
Հրադադարի հաստատումը պետք է համընթաց լինի Ուկրաինայում քաղաքական բարեփոխումների անցկացմանը, որոնք նախատեսված են Մինսկի համաձայնագրերով։ Նախ եւ առաջ խոսքը Ուկրաինայի սահմանադրության փոփոխություն ների մասին է, որոնցով ամրագրվում է Դոնբասի հատուկ կարգավիճակը և այդ կարգավիճակի մշտական բնույթը։ Չի կարելի ձգձգել նաև մյուս պարտավորությունների կատարումը, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը, հատուկ ընդգծելով հատկապես Դոնբասում կռված զինյալների համաներման անհրաժեշտությունը։
Абамнисти и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեք կայացած բանակցությունների ավարտին հարկամարեց հատուկ ընդգծել, թե որոնք են այն սկզբունքները, որոնք Մոսկվայի հետ շփումներում ինքը երբեք չի
խախտելու։ Ուկրաինա ունիտարնա դերժավա։
Առաջին սկզբունքը Ուկրաինայի դաշնային պետության վերացման անհնարինությունն է։ Ուկրաինան ունիտար պետություն է։ Տարածքային զիջումների միջոցով Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կարգավորումը ևս անհնարին է։ Մենք գիտենք, որ ցանկացած ուկրաինացու համար Դոնբասը և Ղրիմը ուկրաինական տարածքներ են, հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։
Всі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим це Україна։
Վաշինգտոնում է Ռուսաստանի արտգործնախարար, այստեղ նախատեսված է հանդիպում նախագահ Դոնալդ Թրամփի և պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի այցի նախաշեմին ամերիկյան օրենսդիր մարմինը 2020-ի ռազմական բյուջեն ներառել է նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի գլխավորած մի շարք էներգետիկ նախագծերի կառուցման մասնակիցների դեմ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արդեն ժամանել է Վաշինգտոն։ Նա բանակցություններ է վարում
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Չի բացառվում, որ բանակցություններին հաջորդի մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Լավրովին Սպիտակ տանը մի քանի ժամից ընդունելու է նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նախագահ Թրամփի հանդիպումը Լավրովի հետ հաստատեց Սպիտակ տունը, նշելով, որ հանդիպումն անցկացվելու է փակ ռեժիմով։ Փոմպեո Լավրով հանդիպման մասին նախապես հայտարարվել էր, որ քննարկվելու են սպառազինությունների վերահսկման, ԱՄՆ Ռուսաստան երկկողմ հարաբերություններին գործարար կապերին առնչվող հարցեր, անդրադարձ է կատարվելու նաև Ուկրաինային և Սիրիայի իրավիճակին։ Վերջին անգամ Լավրովը ԱՄՆ էր այցելել 2.5 տարի առաջ, 2017 թվականին։ Լավրովի այցի նախորդին ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան և Սենատի հանձնաժողովները համաձայնեցին ԱՄՆ-ի 2020 թվականի ռազմական բյուջեում ներառել Ռուսաստանից դեպի Եվրոպա կառուցվող էներգետիկ խողովակաշարերին վերաբերող պատժամիջոցների հարցը։ Ակնկալվում է, որ ռազմական բյուջեի ընդունման քվեարկությունը կանցկացվի այս ամսվա վերջին։ Ռազմական ծախսերի օրինագծում հաճախ են քաղաքական բնույթի կետեր ընդգրկվում, քանի որ այն ամերիկյան մի քանի օրենսդրական ակտերից մեկն է, որը յուրաքանչյուր տարի պարտադիր պետք է հաստատվի Կոնգրեսի կողմից։ Օրինագծով ԱՄՆ-ի 2020 թվականի ռազմական ծախսերը 738 միլիարդ դոլար են կազմում։ Կոնգրեսականների և սենատորների համաձայնեցված պատժամիջոցները կվերաբերեն այն ընկերություններին, որոնք կմասնակցեն Բալթիկ ծովով դեպի Գերմանիա հյուսիսային հոսք 2, ինչպես նաև թուրքական հոսք խողովակաշարերի կառուցմանը։ Ռուսաստանը ակնկալում է 2020 թվականին շահագործել էներգակիրների տեղափոխման այդ ուղիները, նվազեցնելով էներգակիրների տրանզիտը Ուկրաինայի տարածքով։ Կիևը Վաշինգտոնին հորդորում էր ընդունել այդ օրինագիծը, քանի որ յուրաքանչյուր տարի ավելի քան 2 միլիարդ դոլար է ստանում ռուսական գազի տրանզիտի համար, իսկ նոր ուղիները Ուկրաինայի կարող են զրկել այդ եկամուտից։ Վաշինգտոնը և Բրյուսելը գտնում են, որ հյուսիսային հոսք 2 ծրագիրը ուժեղացնում է Եվրամիության կախվածությունը ռուսական գազից, սպառնում Եվրամիության ներքին շուկային և խախտում Եվրամիության էներգետիկ քաղաքականությունը։ 2020 թվականի ԱՄՆ-ի ռազմական բյուջեով նախատեսվում է նաև Ուկրաինային անվտանգության կարիքների համար 300 միլիոն դոլար հատկացնել։ Անցյալ տարի Ուկրաինային 400 միլիոն դոլար էր հատկացվել, որի սառը մեծ աղմուկ առաջացրեց։ Դեմոկրատները պնդում են, որ այդ քայլով Թրամփը փորձել է ճնշում գործադրել Կիևի վրա 2020 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին իր հավանական մրցակից Ջո Բայդենի որդու դեմ հետաքննություն բացելու համար, ով բիզնես ուներ Ուկրաինայի էներգետիկ ոլորտում։ Հենց այս մեղադրանքով դեմոկրատները Թրամփի դեմ իմփիչմենտի գործընթաց են սկսել, Թրամփը և հանրապետականները հերքում են մեղադրանքը։ Քիչ առաջ ներկայացուցիչների տանը դեմոկրատները ներկայացրեցին Թրամփին իմփիչմենտ հայտնելու հոդվածը։ Այն կազմված է 2 կետից՝ իշխանությունը չարաշահելու և Կոնգրեսի հետաքննությանը խոչընդոտելու համար։ Նախատեսվում է, որ այս հիմքերով Թրամփին իմփիչմենթ հայտնելու հարցը ներկայացուցիչների տանը քվեարկության կդրվի մինչև տարեվերջ։
Ավարտին էլ մշակույթ լույս է տեսել հայ որմնանկարչության պատմության մասին բացառիկ մի գիրք, որը ներկայացնում է հայկական հնագույն արվեստը վաղ ժամանակներից մինչ մեր օրեր, լուսանկարներից մինչև գիտական աշխատությունների տեսքով, Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Մատենադարանի գիտական գծով փոխտնօրեն Կարեն Մաթևոսյանը Վիկտորիա միջազգային բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ հրատարակել է հայկական որմնանկարչություն խորագրով ծավալուն գիտական ժողովածուն, որտեղ առաջին անգամ համապարփակ ներկայացված է հայ որմնանկարչության պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Ժողովածուն ընդգրկում է հայ որմնանկարչության մասին տարբեր գիտնականների, այդ թվում և Կարեն Մաթևոսյանի 18 հոդված և շուրջ 200 լուսանկար։ Մեր զրույցի ընթացքում Կարեն Մաթևոսյանը շեշտում է.
Հայ որմնանկարչության պատմություն ամբողջական շարադրանք մինչև այժմ գոյություն չունի, և հույս ունեմ, որ առաջիկայում այդպիսի մի աշխատություն կստեղծվի։ Ես նախաձեռնեցի այս գործը, որպեսզի հնարավոր լինի տեղել, հավաքել հայ որմնանկարչության մասին բոլոր հիմնական նյութերը, հիմնական տեղեկությունները, ներկայացնել այն վայրերը, հուշարձանները, որոնք որ ունեն որմնանկարներ, որոնք բավական մեծ թիվ են կազմում։
Իսկ երբ այնց է սկսվում հայկական որմնանկարչության պատմությունը?
Կարելի է ասել, որ Էրեբունիից է սկսվում, որովհետև դեռևս ուրարտական շրջանից մենք ունենք որմնանկարչություն, այսինքն այս մշակույթը Հայաստանում շատ հին արմատներ ունի, բայց իհարկե դրա զարգացումը կապվում է միջնադարյան շրջանի հետ, քրիստոնեական արվեստի հետ, երբ որ ուրեմն Հայաստանում կառուցվեցին եկեղեցիներ և դրանք սկսեցին նկարազարդել ինչպես որ քրիստոնեական մյուս եկեղեցիները՝ բյուզանդական կայսրությունում և այլ տեղերում։ Սակայն պետք է ասել, որ հայ որնանկարչությունը այդքան մեծ թիվ չի կազմում մեր եկեղեցիների մեջ, ինչքան որ ասենք բյուզանդական, եվրոպական կամ ռուսական եկեղեցիներում, որովհետև պատճառը հետևյալն է, որ օրինակ օրթոդոքս եկեղեցում սրբապատկերը կամ որնանկարը կամ իկոնան եկեղեցական ծեսի մաս են կազմում, իսկ հայ եկեղեցում այդպես չէ։ Դրա համար որնանկար ունենալ չունենալու հարցը եղել է պատվիրատուի հայեցողությանը թողնված։ Կարող էր օրինակ Գագիկ թագավորը Ախթամարում եկեղեցի կառուցեց և նկարազարդել տվեց, կամ 7-րդ դարի մեջ եկեղեցիները Լմբատավանք, Արուջ, Թալին, Կոշ, Եղվարդ եւ այլն ունեն որնանկարներ, բայց Տաթևի եկեղեցին կառուցվել է, որնանկար չի ունեցել մի 40 տարի հետո, նոր հաջորդ եպիսկոպոսը այդտեղ որնանկարներ է պատվիրել։
Որ պատմամշակութային կառուցում են լավագույնս պահպանված այսօրվա դրությամբ, որնանկարներից մի քանիսը գոնե
Լմբատավանքի որնանկարն է, 7-րդ դարի Արթուկի մոտ գտնվող մի եկեղեցի է, շատ հետաքրքիր պատկերագրությամբ, որտեղ աստվածահայտության տեսարան է, Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի որնանկարներն են, որովհետև ամբողջովին որնանկարազարդ է եւ փառկաստու լավ է պահպանված։ Ավելի ուշ շրջանից ամբողջովին որնանկարազարդ եկեղեցի Նոր Ջուհայի ամենափրկիչ վանքի եկեղեցին, Թիֆլիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որ նույնպես ամբողջովին որնանկարազարդ է։
Աշխարհի կառույցներում մեզ մոտ Հայաստանում ինչ պատկեր ունենք, այսպես ասենք։
Հայ որնանկարչությունը հիմնական մասը իհարկե պահպանվել է եկեղեցական որնանկարչության միջոցով, բայց մենք ունեցել ենք նաև աշխարհիկ որնանկարչություն, սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ախթամարում Գագիկ Արծրունին կառուցել է պալատ, եւ այդ պալատ ամբողջովին նկարազարդ եղել
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։